Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Škotska glasala protiv nezavisnosti. Vučić najavio smanjenje plata i penzija većih od 25.000 dinara, borbu protiv sive ekonomije, otpuštanje u administraciji, manje subvencija i jačanje privatnog sektora. U Minsku se sastaje kontakt grupa za Ukrajinu. SAD bombardovale kamp militanata Islamske države na severu Iraka. Vreme danas sunčano, temperatura do 27 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti i prve reakcije na rezultate koji pokazuju da je na referendumu izglasan ostanak Škotske u Ujedinjenom kraljevstvu. Vođa kampanje za nezavisnost Škotske, premijer Alex Salmond i britanski premijer David Cameron. Scotland has by majority. Škotska je u ovoj fazi odlučila da kaže ne tome da postane nezavisna zemlja i ja prihvatam tu odluku. I accept that verdict of the people. The people of Scotland have spoken. Narod Škotske se izjasnio i rezultati su jasni. Oni su očuvali zajedništvo naše države od četiri nacije i poput miliona drugih ljudi, ja sam oduševljen. I am delighted. Razgovarali smo sa kosovskom džez pevačicom Ronom Nišliju nakon njenog sinoćnjeg nastupa u Beogradskoj filharmoniji.
Bio je to dobar koncert. Verujem da je publika u dvorani to i pokazala. Veoma sam zadovoljna. Uživala sam u energiji koja je stvorena u dvorani Beogradske filharmonije.
A čućete i Miloša Pejičića, lekara iz Babušnice, koji, dok čeka posao, volonterski pomaže starim osobama po nepristupačnim planinskim selima.
Pošto sam na birovu i čekam posao, hteo sam da se bavim nečim što me ispunjava, a to je pomaganje ljudima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Škotskoj se završava prebrojavanje glasova nakon referenduma o nezavisnosti i prema zvaničnim podacima sa prebrojanog 31 od 32 okruga, protivnici nezavisnosti osvojili su 55,42% glasova, dok je za glasalo 44,58% građana. Vođa kampanje za nezavisnost Škotske, premijer Alex Salmond, priznao je poraz svoje strane na referendumu. Scotland has by majority decided not. Škotska je u ovoj fazi odlučila da kaže ne tome da postane nezavisna zemlja i ja prihvatam tu odluku. Pozivam celu Škotsku da prihvati demokratsku odluku škotskog naroda. Svojim pristalicama obratio se i Alistair Darling, koji je predvodio kampanju protiv nezavisnosti. The people of Scotland have spoken. Narod Škotske rekao je svoje. Izabrali smo uniju umesto podele i pozitivnu promenu umesto nepotrebnog odvajanja. Škotskom referendumu vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da plate u javnom sektoru do 25.000 dinara neće biti smanjene, a da će sve ostale najverovatnije biti umanjene linearno za 10 ili 10,5%. On je za Radioteleviziju Srbije rekao da će plate u javnom sektoru veće od 100.000 dinara biti smanjene na nivou solidarnog poreza koji je 20%. Kada je reč o penzijama, Vučić je rekao da će od smanjenja biti zaštićeno 60% penzionera s primanjima do 25.000 dinara.
Najverovatnije ja zadržavam naravno u rebalansu da to vidimo, da li 10 ili 10,5% za linearno za sve ostale, ali ako neko ima 26.000, neće mu biti manja za 2.600 plata, već će se zaustaviti na 25.000, dakle, pošto je to donja granica za sve one koji imaju preko 25.000 dinara.
Rekao je Vučić, koji je najavio i oštru borbu protiv sive ekonomije, otpuštanje viška ljudi u administraciji, smanjenje subvencija pojedinim javnim preduzećima i jačanje privatnog sektora. Premijer je rekao i da veruje da se rast može očekivati 2015. a izlazak iz krize 2016. godine. Vraćamo se vestima iz sveta. Kontakt grupa za Ukrajinu, koju čine predstavnici Ukrajine, Rusije, OEPS-a i ukrajinskih pobunjenika, sastaće se danas u Minsku. Potvrđujemo da će takav sastanak biti održan, rekao je agenciji France Press neimenovani portparol Beloruskog ministarstva spoljnih poslova, ali odbio da navede tačno vreme sastanka. Kako je ranije najavljeno, trebalo bi da bude reči o specijalnom statusu oblasti na istoku Ukrajine. Ukrajinske vlasti i proruski separatisti 5. septembra su u Minsku postigli sporazum o prekidu vatre. Američki avion bombardovao je kamp za obuku džihadista Islamske države na severu Iraka u prvom vazdušnom napadu te vrste. U napadu na kamp za obuku jugoistočno od Mosula uništeno je jedno oklopno vozilo, dve zgrade koje su koristili borci i jedna jedinica Islamske države, saopštila je centralna komanda SAD koja je zadužena za američke snage na Bliskom istoku. U momentu napada procenjuje se da je oko 40 boraca džihadista bilo u kampu. A militanti Islamske države objavili su novi video snimak na kome britanski fotoreporter John Cantley govori da planira da otkrije istinu o džihadistima. Snimak je objavljen na YouTube-u, a na njemu Cantley nosi narandžasti kombinezon i govori u kameru na engleskom, dok je titl na arapskom jeziku. Cantley, koji je radio za britanske novine Sunday Times i Sunday Telegraph i za francusku agenciju AFP, uhvaćen je na putu za Siriju u novembru 2012.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku idemo u Škotsku, čiji su građani, kao što ste čuli, na referendumu odlučili da ostanu u sastavu Ujedinjenog kraljevstva. To su pokazali rezultati nakon prebrojavanja glasova iz 31 od 32 okruga. Prema dosadašnjim zvaničnim podacima, protivnici nezavisnosti osvojili su 55,42% glasova, dok je za nezavisnost glasalo njih 44,58%. Vođa kampanje za nezavisnost Škotske, Alex Salmon, priznao je poraz svoje strane na referendumu.
Scotland has by majority decided not.
Škotska je u ovoj fazi odlučila da kaže ne tome da postane nezavisna zemlja i ja prihvatam tu odluku.
I accept that verdict of the people.
Rekao je Salmond, a britanski premijer David Cameron, koji se protivio nezavisnosti Škotske, rekao je da je debata o tom pitanju sada zatvorena.
The people of Scotland have spoken.
Narod Škotske se izjasnio i rezultati su jasni. Oni su očuvali zajedništvo naše države od četiri nacije i, poput miliona drugih ljudi, ja sam oduševljen.
Jučerašnjem referendumu na kojem su građani Škotske zaokruživali da ili ne na pitanje da li Škotska treba da bude nezavisna država, prethodila je višemesečna napeta kampanja. Tokom nje tri ključna britanska zastupnika ostanka Škotske u sastavu Velike Britanije, konzervativci, laburisti i liberalne demokrate, obećali su da će Škotska, u slučaju da glasači odbiju nezavisnost, dobiti mnogo šira ovlašćenja nego što je imala do sada. Salmond ih je pozvao da se drže datih obećanja.
Lideri partija zastupnika Unije su se pred kraj kampanje zavetovali da će Škotskoj dati veća ovlašćenja. Škotska očekuje da to bude brzo ispunjeno.
Brojna istraživanja javnog mnjenja sačinjena pred referendum nisu mogla da precizno procene na čijoj će strani biti prevaga. O tome svedoči i to što su čak i mnoge porodice bile podeljene o tome da li Škotska treba da napusti 307 godina dug boravak u Uniji. O ovom pitanju juče se, prema procenama, izjasnilo gotovo 86% građana s pravom glasa, što se ocenjuje jednom od najvećih izlaznosti do sada.
Verujem da Škotska treba da bude nezavisna, jer smo politički potpuno različiti od ostatka Ujedinjenog kraljevstva.
Rekao je birač u Edinburgu koji je zaokružio da. Također, u Edinburgu žena koja je glasala protiv nezavisnosti novinarima je rekla:
I voted for a resounding no.
Zaokružila sam ne, hvala, ali ne hvala. Zadovoljna sam time kako stvari sada stoje. Nezavisnost bi bila veliki korak u nepoznato. Definitivno ne.
Čuli ste neke od glasača na jučerašnjem referendumu o nezavisnosti Škotske. O njegovim rezultatima govorit ćemo opširno i u našoj emisiji u 14 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Već mesecima politička top tema u Srbiji je dokle će ona uspjeti da balansira između istoka i zapada, koji sve više povodom ukrajinske krize liče na nekadašnja dva suprotstavljena bloka. Jedna izjava američkog ambasadora u Beogradu povodom predstojeće, najavljene, a još nepotvrđene posjede ruskog predsjednika Srbiji na proslavu 70. godišnjice oslobođenja Beograda, otvorila je ponovo pitanje da li Amerika očekuje distanciranje Srbije od svog istočnog partnera. Prilog Branki Mihajlović.
Američki ambasador Michael Kirby je u intervju u Večernjim novostima upitan kako SAD gledaju na najavljene posete ruskog predsjednika Putina u oktobru i kineskog premijera u decembru, odgovorio:
Naš stav o posetama kineskih i ruskih zvaničnika se razlikuje. Kinezi skoro nikoga nisu napali, a Rusi jesu. To treba imati na umu. Još nije sigurno da li će Putin doći, ali ako se to desi, zašto dolazi? Zbog proslave godišnjice oslobađanja Beograda, a Beograd je oslobodila i treća ukrajinska armija kao deo Crvene armije. Čak 12 zemalja je bilo u sastavu Sovjetskog saveza, pa samim tim i Crvene armije. Ako je već pozvan Putin, da li su pozvani i ostali koji su učestvovali u oslobađanju Beograda?
Premijera Aleksandra Vučića novinari su odmah upitali za komentar ove izjave, a on je gotovo veselo u stilu koji neguje posljednjih nedelja kako se bliže nepopularne odluke vlade, rezovi plata i penzija, odgovorio hineći pokroviteljski ton da je Kirby dobar čovjek i ambasador.
Ja mislim da je to pitanje ruskoj strani upućeno, ne nama. Nemojte vi da brinete, ima ko da misli o svim porukama. Ne sekirajte se, Srbija je na dobrom putu i sve će vam biti u najboljem redu.
Američki ambasador je umeđu vremenu pojasnio šta je zapravo hteo da kaže. Da li je ovakva izjava američkog ambasadora koja se tiče odnosa domaćina sa trećim državama iskače iz diplomatske etikecije? Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator, smatra da se to ne događa prvi put, što govori o poziciji Srbije. Važnije je šta je hteo da poruči američki ambasador, kaže dalje Jakšić.
Srbija ima pravo da pozove koga hoće, kada god hoće. Ja sam samo želeo da napomenem da je možda istorijski kontekst donekle iskrivljen. Ne radi se o tome da se ja ne slažem sa posjetom gospodina Putina, nego o tome da ako je smisao obeležavanja oslobođenja Beograda, onda se treba setiti svih koji su učestvovali u borbi protiv nacista.
U vremenima američko-ruskog zaoštravanja oko Ukrajine, jasno je da će Amerikanci i Srbiji potvrditi pravo na dobre odnose sa raznim zemljama, ali da ne žele da propuste priliku da saopšte da Srbije na putu ka EU očekuju bliže svrstavanje sa Zapadom. I da podsjetim da je potpredsjednik američki Joe Biden u junskoj čestitki Aleksandru Vučiću, kada je imenovan za premijera, poručio da se uzda u Vučićevo liderstvo, navod kako bih bio siguran da će Srbija stajati uz svoje evropske partnere u podršci međunarodnim principima. Dakle, Kirbijevu izjavu treba posmatrati kao znak obaveštavanja, a ne znak upozoravanja.
Svoje diplomatske poteze prema Moskvi, kaže Jakšić, Srbija na duže staze mora balansirati sa Zapadom. Hoće li uspjeti? Na to pitanje on sa dozom samoironije odgovara:
Jedino mi ostaje da verujem premijeru koji kaže da će sve biti u redu.
Moskva još nije zvanično potvrdila Putinov dolazak na ceremoniju obeležavanja oslobođenja Beograda 1944. godine. Premijer Vučić tokom svoje posete Moskvi u julu ove godine objavio je da je pozvao ruskog predsjednika ne pomenuvši oktobarske svečanosti.
Predsjednik Putin je prihvatio i moj poziv i veoma brzo pre kraja godine bit će u Beogradu.
Podsjetimo, ruski predsjednik je posljednji put boravio u Srbiji u martu 2011. godine, kada je, kako su tada izveštavali domaći mediji, raskošno dočekan. Pored razgovora sa tadašnjim predsjednikom Borisom Tadićem, Putin je posjetio i hram Svetog Save i Marakanu, na kojoj se igrala utakmica Zenit Crvena zvezda. Navijači su burno pozdravili ruskog predsjednika i otpevali mu kaćušu, ali i najavili političku sudbinu Borisu Tadiću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Škotska glasala protiv nezavisnosti. Vučić najavio smanjenje plata i penzija većih od 25.000 dinara, borbu protiv sive ekonomije, otpuštanje u administraciji, manje subvencija i jačanje privatnog sektora. U Minsku se sastaje kontakt grupa za Ukrajinu. SAD bombardovale kamp militanata Islamske države na severu Iraka.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Nastupom mlade kosovske džez pevačice Ronin Išliju u Beogradskoj filharmoniji sinoć je otvoren četvorodnevni festival Mirdita, Dobar dan. Manifestacija koja se prvi put održava u Beogradu predstavit će publici delić savremene umetničke scene Kosova, ali i otvoriti debate o prošlosti i budućnosti Albanaca i Srba. Sve to u duhu otvorenosti i empatije koje je oličavao legendarni albanski i jugoslovenski glumac Bekim Fehmiju. Zabeležio Dušan Komarčević.
Zvuke eksperimentalnog džeza i zavodljivog glasa Ronin Išliju, sala Beogradske filharmonije je na 2 sata, koliko je trajao koncert kosovske pevačice, postala svojevrsni vremeplov kroz albansko muzičko nasleđe. Naši vodiči, 27-godišnja izvođačica i pijanista Gent Ruši, proveli su nas kroz različite periode albanske muzike. Od izvorne, preko klasika iz 1930-ih, sve do savremenih pop formi, poput pesme Sus, s kojom je Nišliju nastupila na Euroviziji pre 2 godine. Upravo ovom numerom, koji je izvela na insistiranje publike u skoro punoj sali filharmonije, Nišliju je završila nastup ispraćen burnim aplauzom i ovacijama. U razgovoru za naš program, Rona Nišliju ne krije da je zadovoljna svojim prvim beogradskim nastupom.
I think it was a good presentation, the public in the hall...
Bio je to dobar koncert. Verujem da je publika u dvorani to i pokazala. Veoma sam zadovoljna. Uživala sam u repertoaru, u muzici koju je na bini izvodio moj prijatelj Gent Ruši. Uživala sam u energiji koja je stvorena u dvorani Beogradske filharmonije i verujem da je ovo što smo na kraju imali rezultat svega toga. Odabrali smo pesme koje nama nešto znače, pesme uz koje smo odrastali, koje bude određeno osjećanje u nama dok ih slušamo i kada ih izvodimo. Odabrali smo one motive onih pesama koje zaista bude emocije u nama.
Inspiracija za prvo izdanje festivala Mirdita Dobar dan je glumac Bekim Fehmiju, albanski, jugoslovenski i svetski umetnik koji je celog života bio iznad podela etničkih i kulturnih nametnutih od strane nacionalističkih akademskih ešalona. Da je mogao da prisustvuje koncertu u filharmoniji, Bekim Fehmiju bio bi ponosan, kaže za Slobodnu Evropu Branka Petrić, glumica i Fehmijova supruga.
Pošto su oni vrhunski umetnici, on bi bio presretan, jer ono uvek o čemu je govorio, da čovjek treba da daje maksimum od sebe i da traži u sebi i da radi na ovoj sebi. Mislim da su to dvoje umetnika večeras. Bio bi jako ponosan sigurno na njih. I kako je ona lepo rekla, da se osjeti malo kroz pesmu odakle je Bekim došao.
Festival čije su otvaranje obezbeđivale policijske snage organizuju građanske inicijative i Centar za praktičnu politiku iz Beograda te Integra iz Prištine. Do 21. septembra publika će moći da pogleda 2 pozorišne predstave, ali i da se upozna sa kosovskom književnom i filmskom scenom. Osim kulturnog programa, na festivalu će biti prostora da se progovori i o onome što se eufemizmom naziva teškim temama. Miljenko Dereta, osnivač građanskih inicijativa, ističe da je, osim institucionalnog, važno uspostaviti i dijalog između građana Srbije i Kosova.
Mi zaista mislimo da ne treba da živimo u mraku. U apsolutnom neznanju šta se događa u našem najneposrednijem komšiluku, o neznanju šta se događa na političkom planu, na društvenom planu i naravno na kulturnom, tj. Umetničkom planu. To neznanje na koje se ovde tako lako pristaje je nešto što mislim da opterećuje i produbljuje jaz između naše dva društva, a mi smo uvereni da taj jaz može da bude manji do potpunog ukidanja i do potpunog razumevanja i do potpune normalizacije odnosa.
Među gostima festivala je pozorišni reditelj Bekim Ljumi, koji dolazi sa predstavom Dileri. Ljumi je u Beograd poneo i jednu staru knjigu, koju je našao na zgarištu kuće u Suvoj Reci, gde je 99. godine srpska policija počinila masakr nad Albancima, a njegovu kuću spalila.
To je rečnik srpsko-hrvatski-albanski. I ja sam to podneo ovdje u Beogradu kao taj znak pomirenja koji treba da uvek pronađe neki umjetnički jezik preko kojeg bi naši narodi malo bi se pomirili i upoznali više jedno drugom. Eto, to je taj znak koji sam hteo da prikazujem tu kod vas, pošto taj rječnik nam treba još i dalje da mi kažemo našoj djeci mir dita i dobar dan i da se sporazumemo među nas.
Kaže kosovski umjetnik Bekim Ljumi, čijim rečima završavamo ovaj prilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Srpski demokratski forum predstavio je analizu stanja obrazovanja za srpsku manjinu u Hrvatskoj. Neznatno raste broj dece srpske nacionalnosti uključene u predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje na srpskom. Broj srednjoškolaca pada, visokoškolsko obrazovanje potpuno je zanemareno, navodi se u analizi čije nalaze prenosi Enis Zebić.
Srpski demokratski forum predstavio je rezultate vjerojatno prve analize stanja obrazovanja srpske manjine u Hrvatskoj. O trendovima glavni autor analize Nemanja Relić, koji je podsjetio da se u Hrvatskoj obrazovanje srpske manjine odvija po tri modela. Modelu A po kojem se cjelokupna nastava izvodi na srpskom, modelu B po kojem se nastava izvodi dvojezično i modelu C po kojem se nastava izvodi na hrvatskom uz dodatnih 2 do 5 sati tjedno na srpskom namijenjenih učenju i njegovanju srpskog jezika i kulture.
U zadnjih nekoliko godina primjeta rast broja učenika u osnovnim školama, no problem je u tome što se taj isti rast ne nastavlja u srednjim školama. Znači, značajno se smanjuje broj učenika u srednjim školama koji uče srpski jezik i pismo, a da ne govorim dalje, znači, o visokoškolskom obrazovanju koje je potpuno zanemareno.
Generalno, stanje nije zadovoljavajuće, zato su dva krivca. Država i najistaknutija kulturna organizacija srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, kaže Relić.
S jedne strane imamo pitanje nemara i neodgovornosti države, koje ne interesira zapravo cijeli sustav manjinskog obrazovanja, pogotovo u pogledu srpske manjine, dok s druge strane Prosvjeta kao nositelj tog obrazovanja dosta nenamjenski troši novac.
Srpska djeca uče prema planovima i programima iz 1996. a prema udžbenicima odobrenim još 98. Dakle, totalno zastarjelim i neprimjerenim sadašnjem vremenu. Inače, za tiskanje udžbenika na srpskom otišlo je unazad nekoliko godina oko 5 milijuna kuna. Analiza upozorava i na to da još nisu registrirane škole koje provode nastavu po modelu A. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula upozorio na štetne posljedice, kako je kazao, anti-ćirilične histerije, koja odbija djecu da se više odlučuju za obrazovanje na srpskom i pozvao sve od vlasti preko nevladinih udruga do srpske manjine da se na tome više angažiraju.
Zbog toga i ta kulturna autonomija naša je, da ne kažem, u zapečku.
SDF je predložio i niz preporuka kako unaprijediti obrazovanje srpske manjine. Izdvojimo dvije, da se ponovno uspostavi pre tri godine ukinuta uprava za manjinsko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i da se uvođenjem građanskog odgoja osigura veća prisutnost manjinskih i multikulturalnih tema u obrazovanju većinskog naroda. Kako su mediji povezivali Đakulu sa aktualnom vodećom garniturom o Srbiji, Nikolićem i Vučićem, zanimalo nas je li ova SDF-ova analiza neki pokušaj da se pokaže da ni u Hrvatskoj nije sve blistavo sa obrazovanjem manjina, kako je već u Srbiji pokazao slučaj sa predsjednikom Nikolićem i udžbenicima za bunjevačke osnovnoškolce. Đakula kaže kako se radi o slučajnoj koincidenciji.
Moj odnos sa tamošnjim vlastima čak nije ni formalan, jer nisam išao na nikakve zasebne sastanke sa nikim od njih. Jedino što su dva sastanka organizirani ispred srpske organizacije sa predstavnicima i tog sa gospodinom Nikolićem. Prema tome, taj link gotovo ne postoji nikakav. Niti mi služimo da bi sada, ne znam, ja zbog kojeg razloga to pokretali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mladi lekar iz Babušnice Miloš Pejčić, koji već godinu dana čeka posao, počeo je volonterski da pomaže starim osobama po nepristupačnim planinskim selima nadomak granice s Bugarskom. U tim selima mladih više nema, ostali su samo stari ljudi, od kojih mnogi po 10 godina nisu bili kod lekara, zbog čega im je pored zdravstvene potrebna i svaka druga pomoć. Branko Vučković.
Miloš Pejičić iz Babušnice završio je prošle godine medicinski fakultet u Nišu i položio državni ispit, a dok na birou čeka posao, odlučio se da se priključi udruženju Lužničke rukotvorine iz tog mesta na jugoistoku Srbije, kako bi pomagao starim i iznemoglim ljudima u svom zavičaju.
Postoje ljudi bore koji nisu 10 i više godina išli kod lekara, jer nemaju ni sredstva da odu i na mogućnost, pa i ova pomoć dosta im znači. Savjetujem ljude, znači, da redovno uzimaju lekove ukoliko imaju propisanu terapiju, izmerim pritisak. Ljudi gore su stari, omladina, nema nigde, svi su napustili sela i baš je teško da se živi. Sigurno prosječna starost je oko 70-75 godina. Pošto sam na birovu i čekam posao, hteo sam da se bavim nečim što me ispunjava, a to je pomaganje ljudima. Čuo sam za ovo udruženje Lužničke rukotvorine, koje pomaže starim i iznemoglim licima, pa sam se prijavio da pomognem u vidu volonterskog rada dok čekam posao na birovu.
Karolina Stamenković, predsjednica udruženja Lužničke rukotvorine, kaže za Radio Slobodna Evropa da je malobrojnim preostalim ljudima u udaljenim planinskim selima neophodna zdravstvena pomoć do koje teško dolaze.
Mi smo vidjeli da je velika potreba lekara u tim selima, jer stvarno ti ljudi prvo finansijski nisu u stanju da dođu do Babušnice. Miloš nam se javio da nam pomogne u tim našim akcijama i da ide sa nama na terenu. Vidjeli smo stvarno da velika pomoć doktora kad uđemo i u kuću, ljudi siti, ne mogu da se požale kome šta treba i od lekova ili neka terapija ili pitaju šta mi je ovo, ono, tako da stvarno velika stvar što se on priključio nama.
Jedna od stanovnica ovog kraja koja s nestrpljenjem očekuje svaki dolazak doktora Miloša Pejičića je i Milana Todorović iz sela Radošin.
Mi smo ljudi preko već do 70 godine svi kura do sinu. Ne možda u lekara tako da otidemo, 25 km imamo tamo do Babušnicu. Svi smo oni bolesni ostali tu, koliko ima po dva čovjeku selo. Da nije ovo dete, da ni obilazi, ni za nigde. Nemotni smo, nemotni, bolesni i baš sam ja bolesna. Imam šećer, pa sam se operisala, pa pritisak, pa noge. Tako da smo nemotni, nema tu šta.
Naša sagovornica kaže da je život u planinskim selima težak i surov, pogotovo za stare ljude koji su praktično prepušteni sami sebi, jer su se mladi odavno iselili iz ovih krajeva.
Kako živimo, ne znamo ni gdje ćemo. Moramo, tu smo se rodili, tu mora da i umremo. A da je loši uslovi, loši su, nema tu šta. Nema niko, mlad, deca su otišla. To dete ni mnogo znači i stvarno je vredno, mislim, ide da ni kontroliše. Kad bi mogu oni recepisi da piše, da si ponekog pošaljemo lekovi da uznemo.
Zbog svega toga, tim ljudima je svaka pomoć dobrodošla, a pored zdravstvene zaštite, volonteri iz udruženja Lužničke rukotvorine najugroženijima pružaju i druge vidove pomoći, poput nabavke hrane i pripreme drva za zimu.
Pokrivamo preko 50 korisnika i njima se dostavljaju lekovi, namirnice, brašno. Evo sad pre zimu smo pokrenuli i jednu akciju cepanja i pakovanja ogrevnog drveta. Evo već oktobar, novembar počinje hladno vreme, zima je na pragu. Naš kraj je brdsko planinski i nadmorska visina. Iznad 1200 metara tu kad bude zima, snegovina su veliki, tako do njih ne može da dođe niti teranskim vozilom. Ponekad i po mjesec i po do dva se ljudi ne probijaju gore do tih sela.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Škotska glasala protiv nezavisnosti. Vučić najavio smanjenje plata i penzija većih od 25.000, borbu protiv sive ekonomije, otpuštanje u administraciji, manje subvencije i jačanje privatnog sektora. U Minsku se sastaje kontakt grupa za Ukrajinu. SAD bombardovale kamp militanata Islamske države na severu Iraka. Vreme danas sunčano, temperatura do 27 stepeni.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijatno.